саламатсызбы, бул Азаттык радиосу. Студияда мен Айгерим Акылбекова жана кесиптешим Санжар Эралиев.
Алдыдагы жарым саатта жыл тогушту саясатчыларга бир сөбөл деген сурамжылоону угасыз.
Жалтактап президентти да, анын туугандарын да, парламентти да, депутаттарды да карабаган чыныгы лидерди премьер-министр кылып алып келишибиз керек.
Азыр мисалы үчүн вице-спикер катары президиумда отуруп абдан сындасам бул оор тиет.
Негизги менин бүгүнкү күнү ачык айтканда мындай өзүм ойлонгон бир чоң пландар деле жок.
Ошондой эле медицина тармагындагы ийгиликтерге, өксүктөргө токтолобуз. 2019 жыл Кыргызстандын саясий айдыңында өтө олку-солку жылдардын бири болду. Кай бир саясатчы камалса, дагы бири камактан чыкты. Тирешүүлөр күчөп, жарандык коомдо жаңы ысымдар пайда болду.
2019 жылы Кыргызстанда пикет митингтерди уюштуруунун маданияты жаңы тепкичке көтөрүлгөнүн да эксперттер айтып жатышат. Жана биз өзүбүз да ага күбө болдук.
Саясатчылар 2019 жылды кандай окуялар менен эстеп калышты? Кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу жыл тогушту саясатчыларга бир сабол деген баян даярдаган. Азыр эмесе ошону угалы.
Сурамжылоодо биз Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевке келерки жылда бийлик кайсы маселелерге маани бериши керек деген суроону узаттык.
2020 жылы адилеттүү, таза шайлоолорду өткөрүп, эл арасынан чыккан чыныгы лидерлерди парламентке келгенге шарт түзүп беришибиз керек. Алар өкмөт башчысын шайлап, эл менен түз сүйлөшкөн, элдин батасын алган, жалтактап президентти да, анын туугандарын да, парламентти да, депутаттарды да карабаган чыныгы лидерди премьер-министр кылып алып келишибиз керек. Биздин конституцияда жазылган, Кыргызстанда болуп аткан бардык кырдаал үчүн, абал үчүн премьер-министр жеке жооп берет.
Ал эми Жогорку Кеңештин вице-спикери Аида Касмалиевадан вицеликтин жүгү жана анын таасири эмнеде экенин сурадык.
Мен мурда депутат кезимде көбүрөөк курч маселелерди көбүрөөк айтчумун, эмоционалдуу сындаган маселелердичи. Азыр мисалы үчүн вице-спикер катары президиумда отуруп абдан сындасам бул оор тиет, анан мындай кызыктай сезилет да, ошо сөзүң оорураак болуп калат. Анан сындаганда дагы абдан кылдаттык менен тандап даярданып, анан эмнени айтып атасың, сунуштарың менен келишиң керек да. Жөн эле мен силерди сындайм деп президиумдан отуруп вице-спикер катары сындасаң бул абдан мындай кесепети дагы оор болот, таасири дагы оор болот да.
Жеке вице-спикер катары Жогорку Кеңештин ишине өзүңүздүн мындай жеке адам катары да таасириңиз кандай болот экен?
Вице-спикер катары албетте таасири чоңоет мага билинбегени менен. Себеби дегенде маалыматты сен билесиң, бардык саясий жаңылыктарды сен билесиң деп бардыгы көп депутаттар кайрылышат да, эмне болуп атат жогору жакта деп, ошондой маселелер бар. Анан вице-спикерликтин дагы бир жагы бар, бул күнүнө мисалы үчүн 3-4 жерге барып жана ачып беришиң керек, катышышың керек. Анан ал деле мисалы үчүн оңой сезилиши мүмкүн, бир сөздү жазып алып докладды, баяндаманы барып окуйсуң деп, бирок ага дагы өтө кылдаттык мамиле кылыш керек да.
Жогорку Кеңештин депутаты Чынай Турсунбеков болсо, биздин сизди кайсыл окуя же көрүнүш кабатыр кылды деген сурообузга жооп берди.
Быйылкы жыл коомчулукту кайсы окуялар көңүлүн бурдуруп атса, ошол окуялар бизди дагы сөзсүз түрдө көңүлүбүздү бурдурат. Эгерде жалпы мамлекет масштабта келсек, анын ичинде биздин өзүбүздүн партиянын да өзүнүн бир катар оош кириштүү маселелери болду, аны билесиңер. Бул маселе дагы бизди кыйла түйшүккө салды десек болот. Түйшөлдүрүп партиянын ичиндеги, фракциянын ичиндеги депутаттардын позицияларынын бөлүнүп жарылышына алып келди. Бул маселелер сөзсүз түрдө мындай 19 жылдын менин мага таасирин тийгизген орчундуу маселелер катары эсте калды да.
Вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты болгону белгилүү, ошондуктан парламент менен өкмөттүн ишиндеги айырма тууралуу анын пикирине кызыктык.
Биринчиден эмнеси окшош? Жогорку Кеңеш дагы, өкмөт дагы мыйзам чыгаруучу демилгеси бар. Эми биз болсо аткаруу бийлик болгондон кийин албетте бизде жанагындай практикалык жумуштар көбүрөөк. Мен ойлойм, жоопкерчилик дагы көбүрөөк. Жоопкерчилик, анткени мен депутат дагы болдум. Эми албетте депутат болуп сын пикирлер айтылат. Биз айтабыз өкмөткө, биз дагы анткени максатыбыз бир да, мамлекети жакшы болсун, элдин жашоо шарты оңолсун дейбиз. Ошондуктан кээ бир учурларда албетте критика өтө мындай жесткий дагы болот, тура кабыл алабыз. Бизге бул өзүмчө өкмөт үчүн мындай тонус болот десек болот да, бизге дагы бул как багыт катары. Кайсы багытта жумушту катыраак көзөмөлдөш керек. Мындай мен оюм боюнча өкмөттү жумуш кыйынырак. Жоопкерчилик дагы ошончолук чоң. Анткени биз жасаган жумуш күндө эл талап кылат.
Жогорку кеңештин депутаты Наталья Никитенко болсо, жогорку кеңештин иши канагаттандырабы деген сурообузга мындайча жооп берди.
Я думаю, что оценку, во-первых, конечно, вынесет народ на выборах.
Жогорку кеңешке такпаны 2020 жылы шайлоодо эл коет. Ал эми менин жеке оюм боюнча парламент конституцияда жазылган ыйгарым укуктарын пайдаланып, азыркыдан да жакшы иштегенге мүмкүнчүлүгү бар болчу. Өзүнүн көзөмөлдүк укугунда кенен пайдалана албай жатат. Парламенттин дагы бир негизги иши бул коомчулукта көтөрүлгөн маселелерге ыкчам реакция кылыш керек. Бул вазыйпасын канчалык аткарып жатат, бул чоң суроо. Ошондуктан жогорку кеңешке айтылган сын көп. Бул сындын кайсы бир бөлүгү жүйөлүү, кайсы бири негизсиз. Анткени башка бийлик бутактарына салыштырмалуу парламент ачык иштеп, биздин бардык иш-аракетибиз коомдун көзөмөлүндө. Бирок айтылган сындын басымдуусу жүйөлүү деп эсептейм.
Есть доля обоснованной критики, на мой взгляд, поскольку, как мы понимаем, идут очень сложные процессы в обществе.
Жогорку кеңештин дагы бир депутаты, коалициялык көпчүлүктүн лидери Иса Өмүркулов парламентке айтылган сындар боюнча мындайча жооп берди.
Жакшы эле иштер аткарылды. Ал эми сын боюнча биз баягы публичный саясатбыз. Ушул мыйзам чыгаруу бийлиги бул эл менен иштеп ачык жүргөн микрофону бар ушундай кызмат. Ошон үчүн бизге баягы мындайча айтканда токмокто көбүрөөк тийип атат. Анын ичинде карылоо да болуп атат. Эми бирок мен ойлойм туура эмес деп, негизсиз деп ойлойм. Эгерде айрым депутаттар мисалы үчүн кандайдыр бир ойлорун айтса, эми анда сыйлашыбыз керек. Себеби эл шайлаган депутаттар. Анан эми мен ойлойм депутаттар бул элдин душманы эмес.
Депутат Искендер Матраимов болсо 2020 жылга кандай пландарыңыз бар деген сурообуз боюнча төмөнкүлөргө токтолду.
Эми 2020 жылга каникул бүткөндөн кийин жогорку кеңештеги ишмердүүлүгүбүздү улантабыз. Улантабыз, ишти баштайбыз. Жайкы каникулдан кийин билесиңер өзүңөр 2020 жылы шайлоо болот. Аны дагы бүгүнкү күнү көрөбүз. Анан негизги менин бүгүнкү күнү ачык айтканда мындай өзүм ойлонгон бир чоң пландар деле жок. Планым эң башкысы ден соолук, өмүрүм болсо, үй бүлө, бир туугандарым аман болсо, ошол биринчи мендеги алдыга койгон пландар.
Эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоровко министрдин түйшүгү ооруп экен деген сурообузду узаттык.
Албетте, ар бир эле кызмат орду бул жооптуу, анан өзү эле жараша түйшүгү бар. Министрлик деген эми бир чоң эң көйгөйлүү маселелерди камтыган министрлик. Албетте, ошого жараша түйшүктөрү бар. Себеби чынында бизге көп адамдар кайрылат. Кайрылганда ушу биз аз камсыз болгон үй бүлөбүз, же болбосо бүтүн үй бүлө эмеспиз, маселен мать одиночкамын, же болбосо инвалидибиз бар деп ошол үй бүлөгө тиешелүү бүт проблемалар менен катышат да кайрылышат. Турак жай маселеси болобу, же болбосо больницада мындай бекер лечение ала албай атабы, же болбосо кандайдыр бир леченияга акча керек болуп атабы, же болбосо айтор көмүрү жок болсо дагы, башкасы болсо дагы бүт бардык мамлекеттик органдардын чече турган маселесини бизге келип маселени кое беришет. Албетте, эми колдон келишинче аракет кылып атабыз.
Ал эми кылымшам уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова бийлик кандай ката кетирди деген сурообузга төмөнкүчө жооп берди.
Укуктук талаадагы башаламандык өтө көп болуп атат. Бул кыйынчылык алып келди. Экинчи мындай коомдук ажырымды жараткан, коомдук нааразычылыкты жараткан бул экинчи кемчилик. Бул деген мен айтпайм же президенттин же болбосо аткаруу бийлигинин кемчилиги деп. Бул мындайынча айтканда укук коргоо кызматкерлеринин кемчилиги. Райым Матраимов тууралуу мурунку бажы кызматынын төрага орун басарыны тууралуу берилген массалык маалымат каражаттарынын чагылдырылган, изилдеген фактыларды мындай укуктук талаада изилдеп чыкпастан ошону саясатка буруп тескерисинче ошолорду изилдеген укук коргоочуларга карата куугунтук, ошону айтып чыккан саясатчыларга же болбосо коомдук ишмерлерге карата болуп аткан куугунтук, бул дагы бүгүнкү күндөгү бийликтин өтө чоң кемчилиги.
Жаш ишкер Тилек Токтогазиев болсо Кыргызстанда өзүнүн келечегин кандай элестетери тууралуу Азаттык менен ой бөлүштү.
Ошо келечекте Кыргызстанда мен өзүм жеке бактылуу болгум келет. Бирок бактылуу болуш үчүн мен бактылуу кишилердин жанында жүрүш керекмин да. Бактылуу адам качан болот? Ден соолугу сак болгондо, билими күчтүү болгондо, бүттү укуктары бирдей корголгондо, өзүн өнүктүргөнгө мүмкүнчүлүктөр пайда болгондо, андан тышкары бул ички дүйнөсүн да өнүктүргөнгө жана ушул дүйнөнү таанып, дүйнөнү кыдырып ошонун баарына акча жеткендей болгондо ошондо менин оюмча бактылуу болобуз да. Азыр бизде ар бир адамда Кыргызстанда тандоо бар да. Бул биринчи тандоо бул сен жөн эле космополит болуп Кыргызстандан чыгып ошол өзүңдүн турмушуңду алып кеткендей болуш керек. Анан мен өзүм үчүн ушундай бир тандоо кылдым. Мен Кыргызстан үчүн күрөшөм, Кыргызстандын келечеги үчүн бүт өзүмдүн өнүккөнгө мындай салымды кошом. Кандай кыйын болбосун, кичинекей дагы бир салым болсо ошол салымды кошконго даярмын да.
Бакыт Төрөгелди уулу даярдаган Жыл Тогоштуу саясатчыларга бир суол баянын уктуңуз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр, алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
2019 жылы медиада жана жарандык коом арасында коррупцияга каршы күрөш даана байкалып турду. Социалдык тармактарда да жемкорлукка каршы пикирлер көп болду.
Биздин кесиптешибиз Зайырбек Ажыматов «Коррупционерге ырдесте» деген чыгарма жазган экен. Азыр ошону угуп, андан соң программаны уланталы.
Коррупционерге ырдесте. Байлыгың бар, бийлигиң бар, иштейсиң. Бизди дайым өйдө жактан тиктейсиң. Бирок чиркин көрдүйнөңдү сактайм деп куроо жайды куруп калган иттейсиң. Күтүп дайым кырсыктардын торушун, кабат-кабат кайтарууда конушуң, дөөттөрдөй сакчыларың эшикте кыя карайт кыздарыңдын соорусун. Жүрө албайсың жалгыз жарым түн катып, жүрөгүңдү туратсана туйлатып, жевичкениң желимдире бечарам, эркин болбой бала чакаң куурашып, достор кастар сүйүүң да жасалма, жер ченелүү сен серүүн деп басарга жап жалгызсың байкушум, жан адам жок чын сырыңды ачарга. Көр дүнүйө боеп турат атыңды, кайтарасың жидирбейсиң акыңды, миз үстүндө өтүп кайран өмүрүң, миллиондор жуда такыр башыңды, өлөсүң да калат дүйнөң талаада, тарпаңдыган тууганың көп арада, айтып койгон кайран кыргыз эзелтен, ата малы мал болбойт деп балага. Абалтадан ашык дүйнө баш жарат, азабаны туруудайым калкалап, мал курабай мамлекет кураган Манас салты улуу үлгү салтанат.
Күн сайын Азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп туруңуз. Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 МТС, 9:30 Next телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан Азаттыктын жаңылыктары.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кезек Сергек жашоо түрмөгүнүн жылды жыйынтыктоочу берүүсүндө. Бул ирет Кыргызстандын 2019 жыл ичинде саламаттык сактоо тармагындагы тенденциялар, көйгөйлөр жана эгеликтер тууралуу сөз болот.
Узаган жылы электрондук медицинага өтүү, дарылардын санариптик базасын түзүү, жугуштуу эмес ооруларга карата күрөшүү, дарыгерлердин айлык маянасын көбөйтүү сыяктуу аракеттер байкалды. Бирок алар толук кандуу ишке аштыбы?
2020 жылдын бюджетинен 1 миллиард сомдун кыскартылышынын залакасы канчалык? Саламаттык сактоо жаатында дүйнөдө кандай өзгөрүүлөр байкалды? Сөздө эмесе Бактыгүл Чыныбаевага узатабыз.
Дүйнөлүк өнүгүү индексинин 2019 жылкы маалыматына караганда, Кыргызстандагы жашоонун узактыгы 2018 жылга салыштырмалуу 1 жылга жогорулап, 71 жыл деп белгиленди. Коңшу Казакстанда бул көрсөткүч 72.3 жыл, Түркмөнстанда 67 жаш. Албетте, өмүрдүн узарышы өлкөдөгү саламаттык секторунда болуп жаткан алгылыктуу иштерден кабар берет деген аныктама бар. Ошентсе да, Кыргызстандын медициналык тармагы канчалык деңгээлде өнүгүүдө, 2019 жылы эмнелерге жетип, эмнеден кургалдык? Алдыда ушул суроолорго жооп издейбиз. Алгач кыргыз медицинасында болгон жагымдуу окуялар менен берүүбүздү баштасак. 21 декабрда өкмөттүн коомдук угуусу болуп, анда 2019 жылдагы медициналык жетишкендик катары гемодиализ кызматынын толук мамлекеттик жеке менчик тармакка өтүп, ага муктаж бир да бейтап азыр кезекке турбай калганы белгиленди. Эскерте кетсек, бөрөк жетишсиздиги менен жабыркаган жүздөгөн адамдар буга чейин жасалма бөрөк жабдуусуна кезекке туруп келишкен. Менчик клиникаларда бир ирет канды тазалоонун баасы 5000 сомдон ашык болгондуктан бейтап тар абдан эле кыйналышчу. 2018 жылы германиялык Францеус компаниясы мамлекеттик жеке менчик гемодиализ кызматын көрсөтүү тендерин жеңип алып, Ош Бишкекте филиалдары ачылды. Азыр өлкөдөгү бардык бөлөк жетишсиздиги менен жабыркаган бейтаптар 100% мамлекеттик каржылоого өтүп, акысыз гемодиализ алышууда. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадемин Каратаев да 2019 жылдагы медицинада болгон эң чоң окуя катары дал ушул гемодиализ системасын белгиледи.
Мамлекеттик өнөктүк мамлекеттик жекеменчик өнөктөштүк боюнча Бишкекте 2, анан Ошто ушул гемодиализ борбор ачылды. Андан чыгара Ак Тилек конушунда Ош шаарында лестер кытайлардын жардамы менен ошо шаардык оорукана ачылды. Анан кийин дагы бир нерсе, бул бизде электрондук саламаттык сактоо боюнча бизде жаңы жаңылыктар кирди, электрондук кезек боюнча. Анан кийин дары дармек тармагында улуттук ушул национальный база данных деп аталат орусча. Ушул дары дармекти ошо алып келүү, контролдоо, анан баалар боюнча дагы ошо иштер жүрдү да. Топтом кабыл алынды ушу национальный база данных боюнча. Биз маркировка кылып, анан бааларды регировка боюнча дагы ушундай иштер болуп атат.
Каратаев айткан онлайн порталга да токтоло кетсек, мындан ары кайсы бир бейтапкананын дарыгерине бара турган болсоңуз, интернеттеги регистратура чекит, мед чекит, кейжи деген сайтка кирип катталып жазылсаңыз болот. Бул сайт кандай тартипте иштерин билиш үчүн алгач өзүм да анда катталып жазылууну текшерип көрдүм. Биринчи паспорттогу өздүк жеке номуруңузду жазгандан кийин телефон номурду сурайт экен. Анын киргизериңиз менен кайсы бейтапкана сизди тейлери автоматтык түрдө чыкты. Бирок мени тейлеген бейтапкананын дарыгерине андан ары жазылуу мүмкүн эмес болду. Себеби оорукананын өзүнө барып, каттоо бөлүмүнө кайрылыңыз деген жазуу чыгып калды. Демек система толук кандуу иштебей жатканын байкаса болот. 2019 жылы өлкөдө бир нече менчик клиникалар ачылды. Алардын башында Бишкектеги 8 кабаттуу мемориал клиникасы турат. Заманбап жабдуулар алынып келинип, бул ооруканага чет өлкөдө билим алган, иштеген тажрыйбалуу хирург дарыгерлер иштеп башташты. Апрель айында ишке кирген ооруканада азыр күндүзгү бейтапкана, хирургия, терапия, кардиология, гастроэнтерология сыяктуу бир нече бөлүмдөр бар. Аталган клиниканын башкы дарыгери Расул Керимбаев өлкөдө менчик клиника ачуунун түйшүгү, тобокелчиликтери тууралуу айтып берди.
Мен августта иштеп баштадым. Документтерин, разрешительный, ошол нерселердин баарын, стандарттардын баарын өткөздүк. Ошонун себебине, ошонун основаниясына, конечно, биз лицензияларды алдык. Аны анчамча нюанстар болуп атты, ну, они решаемы. То есть, если законго таянып, закон менен мы будем идти дальше, ошол нерселердин баарын, туура документтерди, сооружение, туура инфекционный контроль, ошолордун баарын тең соблюдать этип, по стандарту, по закону, по приказам ошолордун баарын кылып өткөзсөк, конечно, бизге анда сразу эле ошол разрешенияларды, лицензияларды беришет. Жеке медицинский центрлер. Бул жерде биринчиден өкмөткө өкмөттөн финансирование албайбыз. Ошол эле условияларды, шарттарды биз жакшы түзүш керекпиз. Пациенттер өздөрү келип жактырып, ошол условияларды менен көрүп, жакшы медицинский услуга алса, ал пациент биринчи биздин ошо цель ошо пациенттин көңүлү да, ошол жерде жакшы дарыланып, айыгып, жакшы условияда жатып кетсе, ал пациент ошо ыраазы болсо, бизге ошол да эң основной цель ошол.
Эми өксүктөргө, аткарылбай калган пландарга, курулушу бүтпөй турган имараттар менен курчуган эпидемиялык кырдаалга токтолсок. Алгач бүтпөй калган курулуштарга кайрылып өтсөк. Бишкектеги перинаталдык борбордун имараты 2019 жылы колдонууга берилмек, бирок азырынча андагы курулуш иштеринин 70% гана бүткөнү айтылууда. Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук байкоочу кеңешинин төрайымы Нурхан Жумабаева бул жагдай өлкөдөгү медициналык тейлөөнүн сапатына терс таасирин тийгизип жатканын билдирди.
Перинатальный центр, который нам строят за деньги.
Германиялык банктын гранты менен курулуп жаткан перинаталдык борбор быйыл ачылышы керек эле, тилекке каршы азырда бүтпөй турат. Бишкектеги кыргыз түрк ооруканасы баардык курулушу аяктап ачылууга даяр болсо да жабык турат. Бул албетте саламаттык тармагындагы эң чоң көйгөй. Себеби медициналык кызматтын жетишсиздиги биз канча аракет кылсак да, баары бир элдин ден соолугуна тескери таасирин тийгизет.
Хотим мы этого или нет, качество как такового повышения жок.
Министрлик бул ачылбай жаткан объектлер тууралуу маалымат берип, 2020 жылы ачыларына үмүт артып жатышканын айтышууда. Дал ушундай эле убада 2018 жылда берилген. Министрдин орун басары Мадемин Каратаев Бишкекте курулушу бүтпөй турган ооруканалар тууралуу мындай деди.
Турецкий оорукана боюнча азыр ратификация ушул түрктөргө биз бергенбиз сентябрда эле. Түрктөр ушул ратификация кылып акча ачылса, азыркы күндө тим жабдуулар келип түштү бардыгы. Ал Кудай буйурса аны ачабыз деп турабыз. Анан кийин перинаталдык борбор азыр 70%, 80%га чейин болуп калды десем болот. Кудай буйурса эмки жылдын ушул биринчи жарым жылдыктын аягында дагы ушул перинаталдык борбор ачылат деп турабыз. Анан кийин сиз айткандай, бул жерде мындай бүтпөй калган, анан курулуп аткан, эми мен фаттарды айтпай эле коеюн, көп фаттар курулду. Мына тез жардам машиналары алынып атат. Дагы биз ушул тез жардам машиналары боюнча дагы биз Россия менен сүйлөштүк. Кудай буйурса чоң партия келсе, ушул каяка керек болгон, муктаж болгон ооруканаларга жерлерге тез жардам машиналары берилет да.
Министрлик минтип ооруканаларды ача албай жатса, курулган, иштеп жаткандарды жабуу аракеттери да бул жылы катталды. Октябрь айында Жалал Абад шаарында толук бүт эле имаратта иштеп жаткан түштүк аймактык жүрөк кан тамыр хирургиясы илимий борбору жабылып калуу коркунучуна калды. Мамлекеттик экотехинспекциянын өкүлдөрү келип, кардиологтор иштеп жаткан имараттын эксплуатациясына уруксат берилген эмес деп эскертүү беришти. Түштүк аймактагы жүрөк ооруларын тейлеген, кээде жар көчүп калса да, телефондун свети менен операция жасаган бул борбордун курулушу 2015 жылдан бери уланууда. Дарыгерлердин күчү менен азырынча аталган оорукана иштеп жатат. Анын башкы дарыгери профессор Калдарбек Абдраманов оорукананы жабууну акылга сыйбаган көрүнүш катары баалады.
Ооба, бул больницанын зданиясы жаңы здания, бирок ремонту бүтө элек. Бүтпөй калган здание бизге 15 жылы өкмөт тарабынан берилген да, улутташтырылган больница болчу. Жана Кадыржан Батыров дегендин бүтпөй калган больницасы. 3500 квадрат метр аянты менен да, өкмөттөн акча тартыш болуп, биринчи этажын бүтүргөнбүз. Ошол бүтүрүлгөн биринчи этаждын жарымына ошо жаңы ангиограф 1 миллион долларга сатып алынган, ошо өкмөт өзү сатып берген, ошону койгонбуз. Мына иштеп атсак азыр ушул экотехинспекция, имарат толук бүткөн эмес, силер толук бүткөндөн кийин приемка жасап, азыр болбосо токтотушуңар керек, болбосо биз сотко беришибиз керек деп, ошол эрежеси бар экен да, ушундай талап коюп атышат. Мына 2 жылга жакындап калды, жылына бир 400-500 оорулуу операция болот ал жерде. Күндө 2-3-5 келет, түнү келет, суббота воскресенье келет, жана инфаркт болгондор. Анан биз аны токтото албайбыз. Аны соттосо дагы, бизди эмне кылса дагы, биз больницаны токтото албайбыз да. А ремонтту бүтүрүш үчүн өкмөт каржы, акча табыш керек да. Анан биз больницанын колунан эч нерсе келбейт да. Жергиликтүү бийликтин дагы колунан эч нерсе келбейт. Себеби ал же биз токтотушубуз керек операция жасаганда ал жерге. Оорулар өлө бергиле дегендей мааниде. Же болбосо өкмөт бир кандайдыр бир чечим кабыл алыш керек да. Бул
статистика боюнча Кыргызстанда жүрөк кан тамыр ооруларынын кесепетинен көз жумгандар көбөйүүдө. Жалпы өлгөндөрдүн 52% дал ушул жүрөк кан тамыр оорусунан жабыркагандар. Кардиологдордун билдирүүсүнө караганда, Кыргызстанда жылына жүрөккө 1000 жетпеген операция жасалат. Адистер бул элге керектүү болгон жардамдан 6 эсе аз экенин айтып жатышат. Мындай шартта иштеп жаткан оорукананын жабуу канчалык акылга сыярлык белгисиз. Эми эпидемиологиялык кырдаалга келсек. Жыл башында өлкөдө кызамык оорусу күчөп, 6 айдын ичинде эле 2262 адам болжоошту ооруга чалдыкты. Негизги себебин дарыгерлер эмдөөдөн баш тартуу менен түшүндүрүшүүдө. Бирок июнь айынан тарта массалык эмдөө кампаниясы өтүп, жыл соңуна чейин кызамык жуктурган адам катталган жок. Ошондой эле 2020 жылдан тарта кургак учукту дарылоо, профилактиканын алдын алганга көмөктөшкөн эл аралык донорлор каржылоону токтотмой болду. Мындан ары кыргыз медициналык тармагы бул проблеманы өзү чечиши керек. Ага алы күчү жетеби деген суроону Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук байкоочу кеңешинин төрайымы Нурхан Жумабаевага узаттык.
Кара сууда деле вот победим туберкулез.
Бир топ эл аралык донорлор кургак учукту каржылоону токтотуп жатышат. Бирок улуттук деңгээлдеги кургак учукту жеңебиз деген программа өз ишин баштайт. Эми эл аралык ар түрдүү долбоорлор иштеп жатпады беле? Анын баары эле жабылып калат деп ойлобойм. Анткени менен алар өз ишин токтотсо, бул оору боюнча кырдаал курчуп кетиши толук мүмкүн.
Ситуация может быть не лучше.
Өлкөдө сарыктын оор формасы күчөп жатканын айтып чыккан атуулдар да болушту. Айрыкча боор алмаштырууга муктаж жарандар өз укугун коргоо максатында жогорку кеңешке чейин киришип, элди гепатит Б, С түрүнө каршы эмдөөнү бийликтен талап кылышты. Бирок азырынча бул маселе саламаттыкты сактоо тармагына бөлүнгөн бюджеттин тартыштыгына барып такалууда. Бюджет демекчи. 2020 жылдагы медицинага бөлүнгөн бюджеттен 1 миллиард сомдон ашуун сумма кыскарууда. Бул бейөкмөт уюмдар менен көз карандысы эксперттердин сынына калды. Айрыкча онкологиялык оорулар, ВИЧ-СПИ жана айрым жугуштуу оорулар бюджеттин кыскарышынан жабыркаары божомолдонуп жатат. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду бюджеттеги тартыштыкты 800 миллион сомдон жогору десе, көз карандысы эксперттер 1 миллиард 300 миллион сомдон көп деп жатышат. Ал эми 2020 жылга саламаттык секторуна бюджеттен 14 миллиард 321 миллион сом бөлүнүүдө. Ал арада дүйнөлүк медицинада адам өмүрүнө камкордук жаатында ири ачылыштар жасалып, өнүккөн өлкөлөр виртуалдык медицинанын туу чокусуна чыгышууда. Forbes журналы 2019 жылы дүйнөдө телемедицина, адам органдарын 3 өлчөмдүү принтерден чыгаруу, түйүлдүктү генетикалык редакциялоо, робот жабдууларынын жардамы менен оор операцияларды жасоо, блокчейн ыкмасы аркылуу медициналык камсыздандыруунун сапатын арттыруу, ошондой эле электрондук медициналык кызматтардын өнүгүүсүн белгиледи. Быйылкы Нобель сыйлыгы да өзгөчө окумуштууларга берилди. Психоневрология жаатында ачылыш жасаган америкалык Уильям Келлин, Грег Сименса менен британиялык Петер Радклифф тирүү организмдердин кычкылтеке болгон реакциясын иликтешкен. Ал эми дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 2020 жылы адамзат саламаттыгына болгон 10 негизги коркунучту санап, анын башына абанын булгануусун чыгарды. Жугуштуу эмес оорулар, антибиотикке туруктуулук, эбола баштаган жугуштуу оорулардын жайылуусу, жакыр өлкөлөрдөгү алсыз медицина, эмдөөдөн баш тартуу, ВИЧ-СПИД оорусунун жайылуусунда аталган уюм дүйнөнү күткөн коркунучтар катары сыпаттады. Кандай болгон күндө да ден соолук адам үчүн эң башкы байлык эмеспи? Медициналык тейлөөнүн сапаты жакшыраарын күтпөй, өз саламаттыгыбызга кам көрөлү. Саламаттык жаатында жыл жыйынтыгын мен Бактыгүл Чыныбаева чыгардым. 2020 жылы оорубаңыз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп турмуз.
Сиз Азаттык радиосун тыңдадыңыз. Биз медицина тармагындагы ош кыйыштарга токтолдук жана саясатчыларга бир совол аттуу баян доктурдук.
Одо мен Айгерим Акылбекова жана кесиптешим Санжар Эралиев болду. Аман болуңуздар.
Сызбы Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Иралиев. Алдыдагы жарым саатта 2019 жылга кылчайып дүйнөдө болгон акцияларды эске салабыз жана кино дүйнөсүнө арналган тасма түрмөгүн угасыз. Узаган жылы дүйнөнүн бир катар мамлекеттеринде бийликке каршы ири нааразылык акциялары өттү. Анда жүздөгөн адамдын өмүрү кыйылды. Демонстранттар менен коопсуздук күчтөрү аёосуз кагылышты. Каршылык акцияларынан улам бийлик тостополоң жараткан чечимдеринен баш тартышты. Айрым мамлекеттерде бийлик да алмашты. Азаттык алардын айрымдарын тизмектеди. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы даярдаган берүүдөн угуңуз.
Гонконгдо 100 миңдеген адамды көчөгө чыгарган калайман нааразылык акциялар июнь айында башталган. Демонстранттар менен полиция аёосуз кагылышкан. Ал тургай ок атууга чейин жеткен тостополоңго кылмышка шектелгендерди Кытайга өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзам долбоору негиз болгон. Шаар бийлиги калктын калың катмарынын кыжырын келтирген бул документти парламенттен биротоло кайтарып алган. Бирок Гонконгдо калайман нааразылык акциялары токтой элек. Эми демонстранттар Бейжиндин саясатынан чыкпаган жетекчилердин иштен кетишин, каршылык акцияларда кармалгандардын бошотулушун, ашкере күч колдонгон полиция кызматкерлеринин жазаланышын талап кылып жатышат. Гонконгдогу каршылык маанай саясий жараяндарга дагы түздөн-түз таасир этти. Соңку райондук кеңештерде шайлоодо демократиялык күчтөрдүн өкүлдөрү мандаттардын дээрлик 90% жеңип алды. Буга чейинки чакырылыштарда райондук кеңештердеги орундун 75% өкмөтчүл партиялардын өкүлдөрү ээлеп келгенин эске алганда, бул оппозициянын ири жеңиши болуп калды. Гонконгдогу жагдай Бейжин менен Вашингтондун алака катышына дагы доо кетирди. Гонконгду Британия 1842 жылы ээлеп алган, Лондон Бейжинге бул шаарды 1997 жылы өткөрүп берген. Ага ылайык демократияга жана эркиндикке кепилдик берилип, кеңири укуктагы автономия макамы кошулган. Анын өз парламенти, шайлоо системасы бар. Латын Америкасындагы эң туруктуу өлкө делген Чилидеги каршылык акциялары жол кире кымбаттаганы үчүн тутанды. Октябрь айынын орто ченинде өкмөт метронун жол киресин 50 центке, тактап айтканда 3 сомго кымбаттата турганын айткан. Тостополоң башталар замат президент Себастьян Пиньеро бул чечимди жокко чыгарган. Бирок чечим нааразылык акцияларын токтото алган жок. Чилинин бир катар шаарларында көчөгө чыккандардын жалпы саны миллионго чейин жетти.
Ha resuelto no realizar la cumbre de APEC que estaba programada para el mes de noviembre.
Президент алардын талабын укканын айтып, тополоңду токтотуу максатында өкмөттү таратты. Ал ошондой эле пенсияны, айлык акыны жогорулатууга, бир топ реформаларды ишке ашырууга убада берди. Бирок демонстранттар Пиньеронун өзүн кызматтан кетишин талап кылып келишет. Калайман башаламандыктан кеминде 20 адам набыт кеткени, жүздөгөн адам жаракат алып, миңдеген демонстрант камалганы кабарланды. Чили Латын Америкасындагы эң бай өлкөлөрдүн бири болгону менен коомдогу теңсиздик маселеси азыркыга чейин курч бойдон калган. Боливияда каршылык акцияларынан улам бийлик алмашты. Президент Эва Моралес алгач саясий башпайник сурап Мексикага качып барды. Андан кийин Аргентинага келди.
Aquí se está frente a una sucesión presidencial originada en la vacancia de la presidencia del Estado.
Моралес качып кеткенден кийин парламенттин жогорку палатасынын вице-спикери, оппозиция лидери Жанин Аньес өзүн убактылуу президент деп жарыялады. Моралес бул окуяларды мамлекеттик төңкөрүш деп атады. Боливиядан массалык нааразылык акциялары президенттик шайлоодон кийин башталган. Анда Ева Моралес 4-жү жолу өлкө башчылыгына шайланганын жарыялаган. Анын негизги атаандашы оппозициячыл саясатчы Карлос Месса шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын жарыялап, анын тарапкерлери көчөгө чыгышкан. 60 жаштагы Моралес өлкөнү 2005 жылдан тарта башкарып жаткан жана ал Боливиянын тарыхында мамлекет башчы болгон алгачкы түпкүлүктүү элдин өкүлү болгон. Узаа убакыттар бою анын эл арасында кадыр баркы жогору болуп келген. Буга анын жакырчылыкты азайтууга, түпкүлүктүү элди колдоого багытталган социалдык программалары негиз болгон. Бирок соңку жылдары өлкө экономикалык каатчылыкка кептелди. Ливанда өкмөт башчысы Саад Хариринин кызматтан кетишин алып келген каршылык акциялар 16 октябрда башталган. Ал өкмөттүн WhatsApp өңдүү социалдык тиркемелер аркылуу чалууга салык киргизүү аракетинен улам тутанган. Тостополоңду басуу үчүн бийлик тиркемелерден чалууга ай сайын 6 доллардан алып туруу чечиминен баш тарткан. Бирок бул каршылык акцияларын токтото алган жок. Жүздөгөн демонстранттар кайра көчөгө чыгып, өлкөнүн экономикалык абалын оңдоону, коррупцияны жоюуну, бийликтеги элитанын жапырт алмаштырып, техникалык өкмөт түзүүнү талап кылышууда. Ливандагы каршылык акциялардын негизги өзгөчөлүгү анда кыз келиндер алдыга суурулуп чыкты. Аялдар демонстранттарды полициянын колунан сууруп алып жатышты, кол кармашып чеп болуп туруп беришти. Митингчилердин лагерлеринде турмуш тиричиликти колго алышты. Каршылык акцияларда гендер маселеси дагы көтөрүлдү. Анда аялдардын укугун коргоо, үй бүлөлүк зордук-зомбулукту азайтуу, ал тургай өлкөнүн гимндеги, биздин тоо талааларда тайманбас эркектер төрөлөт деген сапка аялдарды дагы кошуу талабы айтылды. Андан сырткары бул толкундоолор ар башка диндин өкүлдөрүнүн башын бириктире алды. Ливанда мындай элдик толкундоо 1975-1999 жылдардагы жарандык согуштан бери боло элек болчу. Иранда калайман нааразылык акциялары 15 ноябрда башталды. Ал өкмөттүн бензиндин баасын алда канча жогорулаткан, күйүүчү майды сатууну чектеген чечимине байланыштуу тутанды. Бийлик аймакта интернетти өчүрүп койгондуктан бул окуялар боюнча нааразылык акциялар жана анда жал тапкандар тууралуу так маалымат жок. Тегеран расмий нааразылык акцияларынын жүрүшүндө бир нече адам гана каза тапканын ырастап, 180 киши кармалганын билдирген. Иран бийлиги бул митингдер боюнча сырткы күчтөргө доомат артып келет. Өлкөнүн руханий көсөмү Аятолла Али Хаманеи баалардын көтөрүлүшүн кубаттап, демонстранттарды баш кесерлер деп атаган. Эл аралык мунапыс уюму Ирандагы соңку тостополоңдо 200 ашык адам ажал тапканын кабарлаган. Батыштагы жалпыга маалымдуу каражаттары мындан алда канча киши көп өлгөнүн жазышкан. Коңшу Казакстанда бул жыл каршылык акцияларга мол болду.
Баспанага триллиондаган акчалар кетет. Хорошо. Баспана жок. Бермесин сизге, жер де бермесин, баспана да бермесин. Онда неге все обычка бөлүнгөн акчаны бермейди? Неге биздин баламыз мектепке барууна болмайды? Неге ден салгымызды сактоого болмайды? Ана балаларыбыз жок па? Менде бары бар.
Алгач узак жылдар бою үй жайдан кыйналган көп балалуу, жалгыз бой, чүрпү сорукчан аялдар көтөрүлдү. Андан кийинки нааразылык акцияларга июнь айындагы өткөн кезексиз президенттик шайлоо себеп болду. Добуш берүүнүн жыйынтыгына нааразы болгон жүздөгөн жарандар көчөгө чыгып, ондогон киши камакка алынды.
Осы мемлекетті өзіміздің қолымызға алуға тиістіміз. Потому что именно Конституция Республики говорит, источником любой власти является народ.
Андан кийин жарандык активисттер Казак-Кытай бирлешкен долбоорлоруна каршы көтөрүлдү. Дегеле кийинки күндөрү Казакстанда Кытайга каршы маанайы күчөдү. Ойгон Казакстан жаштар кыймылы саясий реформа талап кылып бир канча ирет митингке чогулду. Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев мамлекеттен социалдык колдоону жакшыртууну талап кылып жаткан жарандарды сынга алып жемеледи.
Жумушу жокко микрокредит берди, ал эки сыйыр сатып ал да өзүңдү асыра. Артык сүттү сатып акча тап. Агырууңду ик, тамагыңды таптык, калганын базарга барып сат. Билимиңди ал да иште. Ну что ещё надо? Такого нигде в мире нету, то что мы делаем.
Азыркы президент Касым Жомарт Токаев болсо, өлкөдө жалкоолор мамлекеттен акча алышы үчүн тапкан ташыганын жашыргандар арып баратат деп айтты. Бозгундагы банкир Мухтар Аблязов негиздеген Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылы казак жарандарын өкмөткө жана бийликке каршы акцияларды өткөрүүгө чакырды. Ага ылайык, ири шаарлардан нааразылык акциялар өтүп, ондогон адам камалды. Быйыл жайында Москвада шаардык кеңешке шайлоого катталбай калган оппозициячыл жана өз алдынча талапкерлерди колдогон нааразылык акциялары өттү. Полиция көчөгө чыккандарды күч менен таратты жана жүздөгөн киши камакка алынды. Калайман башаламандык уюштурду деген айып менен ондогон административдик жана кылмыш иштер козголуп, ири өлчөмдө айып пулдар салынды. Эл аралык коомчулук орус бийлигин тынч жыйынга чогулгандарга ашкере күч колдонгону үчүн айыптады. Беш адамга күч органдарынын кызматкерлерине кол көтөрүлдү деген айып коюлуп камалды. Алардын ичинен жаш актер Павел Устиновдун окуясы орус коомчулугунда кызуу талаш талкуу жаратты жана ал мындан улам үй камагына чыгарылды. Грузияда бийликтеги партияга каршы акциялар 14 ноябрда тутанган. Ага парламентте 2020 жылга белгиленген шайлоону пропорционалдык система боюнча өткөрүү жолдору каралган мыйзам долбоору кабыл алынбай калганы себепкер болгон. Полиция парламенттин кире беришин тосуп алган демонстранттарды кууп таратып, ондогон адам кармалган. Бийликтеги грузин кыялы партиясы демонстранттардын талабын аткаруудан баш тартып, мындан ары шайлоону мажоритардык система менен гана өткөрүүнү көздөп жатканын айтты. Грузиядагы шайлоо системасын өзгөртүү үчүн мыйзам долбоору кабыл алынбай калганын эл аралык коомчулук айыптады. Грузияда азыр аралаш шайлоо системасы колдонулат. Парламенттеги 150 депутаттын 77 пропорционалдык, ал эми калганы мажоритардык система менен шайланат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элге түшүндүрүп жасап айтып белеңиз. Силер эл менен иштешесиңер, жердин душманысыңар силер.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум. Көн болсо тийбегиле, ага тийбегиле деп атат. Мени урсаңар мени ургула, буга тийбегиле деп атат да ошо жерде.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз. Аны ачыгылайч керек. Бизде эки президент качкын, өкөнөттөн чоң госизмена иштери козголгон. Бизде азыр 3 премьер-министр камакта отурат.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоо кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөн.
Сиз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Билбейт экенмин аны.
Таза жол менен байыган, карап көрсөк бүт эле уурулук жол менен, уру кесик жол менен байыган олигархтар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колодор.
Чыйрактан бөлөк чыгарган кыз алда турабыз.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Келеткан жылыбыз бакты таалайдын, ырыс кешиктин, ден соолуктун жылы болсун. Жокчулуктун эмес токчулуктун жылы болсун. Каатчылыктын эмес жакшылыктын жылы болсун. Уруш жаңжалдын эмес ырыс таалайдын жылы болсун. Күйүттүн эмес үмүттүн жылы болсун. Кыргызстанга курулуштун, анан курулуштун жылы болсун. Бардыгыңыздарды жаңы жылыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Шайлообек Бүшөев.
Эми Азаттыктын тасма түрмөгүнүн алкагында чет элдик бычак алуу, доктордун согушу жана аты мекендик Бажарики 3 фильмдери тууралуу баяндап беребиз. Анда Эрнист Урматов жеке талдоосун салат.
Америкалык режиссер Райан Джонсондун «Бычак алуу» тасмасы 2019 жылы көрөрмандар күткөн фильмдердин бири болду. Бул тасмада таанымал актерлор ойногону жана анын кызыктуу сюжетине байланыштуу эле. Башкы ролдорду Дэниел Крейг, Ана де Армас, Крис Эванс, Джейми Ли Кёртис жана башка актерлор ойноду. Детектив, комедия, драма, криминал жанрларынын элементтерин өзүнө камтыган чыгарма дээрлик 130 мүнөт убакытты түзөт. Тасманын дүйнөлүк бет ачары 2019 жылдын сентябрь айларында өтүп, кинотеатрларга ноябрдын аяктарында коюлду. 40 миллион долларлык бюджетке тартылган фильм соңку эсептерде өзүн 5-6 эсе актаганы кабарланды.
В ночь его кончины семья собралась отпраздновать 85-летие вашего отца. Ваш сын Рэнсом тоже присутствовал?
Да, но рано уехал.
Кажется, Линда рассердилась.
Стоит Уолту выпить и осмелеть, вечно они с Харлоном спорят.
Бычак алуу фильминин сюжети классикалык детективтердикиндей. Адам өлүмүнүн себебин издөө. Криминалдык романдардын автору, белгилүү жазуучу Харлан Тромбини 85 жылдык мааракесин белгилегенден кийин жансыз абалда табышат. Иликтөөнү полициядан сырткары жылдыздуу жана тыкыр детектив Бенуа Блан жүргүзөт. Тергөөчү Харландын керт башынын кызыкчылыгын ойлогон үй бүлө мүчөлөрү жана үй кызматкерлери жайган тордун түйүнүн чечип, жазуучу суицидке бардыбы же кимдир бирөө өлтүрдүбү деген суроого жооп табыш керек. Сюжет мына ушул линияда уланат.
Я кое-кого подозреваю. Я пока никого не исключаю.
Мындай караганда бай кишинин үй бүлөсүндөгү ар бир адамдын өзүнүн мотиви бардай көрүнөт. Тасманын башынан тартып эле дал келбестиктер сунушталат да, карталар акырындан ачыла баштайт. Бир маалда окуя чындап чал кесип жатып калат. Башкача айтканда, тасмада детектив жанрынын дээрлик бардык мыйзамдары сакталат. Көрөрманды башынан ар бир каармандан шектенүүгө түртүп, окуянын өнүгүшү кызыктыруу менен уланат. Бирок маселенин өзөгү кинонун аягына чейин сыр болуп кала берет. Сценарий, деталь, костюм, юмор, оператордук иште да айып жок. Актерлордун чеберчилигин айтпа. Кино өндүрүштүн мыкты өкүлдөрү тартылгандыктан көргөндөн рахат аласың.
Врать могут все. Но за этим стоит, по крайней мере, один преступник.
Мен кино сүйүүчү катарында детектив жана триллер жанрларын өзгөчө жактырам. Кыскасы, тасма мага кызыктуу болду. Бычак алуу чыгармасында адамдар байлык дегенде көп нерсеге даяр экенин көргөзүп, жүзүн ачат. Ач көздүк, текеберлик сыяктуу адамдардын ар кыл кыял жоруктарын, сапаттарын да жакшылап чагылдырат. Биз кеп кылып жаткан тасма детектив жанрындагы акыркы жылдары чоң таасир жараткан Чыгыш экспрессиндеги Өлтүрүү фильминин ордун татыктуу ээлейт десек болот. Бычак алуу тасмасынын кинотеатрлардагы сеансы дээрлик бүтүп калды. Жакын арада интернетке чыгып калса керек. Режиссер Альфонсо Гомес Рехондун «Доктордун согушу» же орусча айтканда «Война токов» тасмасынын бет ачарында узап бараткан жылы болду. Анда башкы ролдорду белгилүү актерлор Бенедикт Кэмбербэтч, Майкл Шеннон, орточо таанымал актерлор Николас Холт, Том Холланд жана башкалар аткарды. Продюсерлик милдетти теги казак Тимур Бекмамбетов менен Мартин Скорсезе аркалады. Тарыхый биографиялык фильм өзү 2017 жылы тартылып, ошол эле жылы Канаданын Торонто шаарындагы фестивалда көрсөтүлгөн. Бирок алымча кошумчалар менен кайрадан иштелип чыгып, 2019 жылдын аяктарында гана дүйнө көрөрмандарына жетти. Тасманын хронометражы 102 мүнөт.
Томас Альва Эдисон. Мальчики!
Уверен, вы взяли чековую книжку.
Фильмдин өзөгүн 19-чу кылымдын аягындагы жана 20-чу кылымдын баштарындагы АКШ-дагы окуялар түзөт. Болгон окуяга негизделген сюжеттин чордонунда улуу ойлоп табуучулар, өндүрүүчүлөр, инженерлер, Томас Эдисон, Джордж Вестингхаус жана Никола Тесланын ортосундагы карама-каршылык турат. Эдисон АКШ-да туруктуу токту жайылтууну көздөсө, Тесла менен Вестингхаус өзгөрмө токко өтүүнү жакташат. Дүйнөлүк тарыхта бул күрөш токтордун согушу деген аталыш алган экен жана ал дээрлик 100 жылга созулуптур. 2007 жылы Нью-Йорк шаарынын туруктуу токтон өзгөрмө токко өтүшү менен бул треш аяктады деп саналыптыр.
Здравствуйте, я Джордж Вестингаус. Электричество Эдисона заметно дешевле газа. Это не дает вам спать. Самое интересное еще впереди.
Мы станем великими!
Эдисон утверждает, что ему нужно несколько месяцев, чтобы осветить весь мир.
Печи и стиральные машины.
Мындай караганда фильм кайсы бир адистиктерге тиешелүүдө же спецификалык чыгармадай көрүнүшү мүмкүн. Бирок көбүбүз Эдисонду жана Тесланы гений катары тааныйт эмеспизби? Өзгөчө учурдагы миллиардер Илон Масктын Тесла компаниясы ракета курууда, электромобилдерди чыгарууда чоң ийгиликтерди жаратып жатканы да бул ысымдарга байланыштуу киного актуалдуулук тартуулайт. Ошол себептүү ой жүгүртө алган кишилер үчүн Токтордун согушу тасмасы кызыктуу болот деп ойлойм.
Его токи убивают людей!
Потому что ты сказал, что так будет. Мистер Эдисон, если вы вновь скажете хоть слово о моей компании, я потребую, чтобы вы говорили правду.
Албетте, береги тарыхый адамдардын чыныгы турмуштагы образдары башкачараак болушу ыктымал. Бир чети кинодогу каарман менен реалдуу адамдын образы эч бир тасмада 100% дал келтирилбейт. Анткени ал кино. Бирок менимче чыгармада каармандар өздөрүнө мүмкүн болушунча окшоштурулган, кыял жоруктары же аракеттери да жакындаштырылган. Жалпылап айтканда, генийлердин эпикалык кармашы менин байкоомдо Доктордун согушунда жетиштүү ачылган. Алардын ойлоп табуучулугу, менеджерлиги, өжөрлүгү, чеберчилик менен чагылдырылган.
Никола Тесла. Каково ваше предположение?
Я исправляю ошибки идиотов.
Война токов.
Айрыкча баш каармандардын атаандашуусу көркөм сүрөттөлгөн. Чиркин бүтүн дүйнө так ушундай атаандашуулар менен кармалып турат жана ошо менен өнүгүп жатканы тарс эле айтылыптыр. Чындан, эгер ушундай генийлердин бири электр энергиясын ойлоп таап атса, бири лампанын үлгүсүн киргизип, кийин ага бирөө вольфрам тагып, андан да өнүктүргөн. Соңунда азыркы электр, азыркы жарык жана толтура гаджеттердин заманына келдик. Ушул мезгилдеги генийлердин атаандашуу да бизди али кандай гана ачылыштарга алып барат. Бир гана жагдай тасмадагы окуялар өтө курч өнүкпөйт. Ошол себептүү ал айрымдарга зеригиштүүдөй сезилиши мүмкүн. Кыргызстандык режиссер Амантур Ормоковтун Бажарики 3 тасмасы коомчулукка 2019 жылдын аягында сунушталды. Бажарики жана Бажарики 2 фильмдеринин уландысында да биринчи экинчилеринде тартылган Жамиля Сыдыкбаева, Жоробек Аралбаев, Атай Өмүрбеков, Шумкарбек Бейшеналиев, Максат Үсөнов, Улан Жумабаев, Улан Барпиев, Радик Эшимов жана башкалар роль жаратышты. Фильмдин жанры комедия. Узактыгы 120 мүнөт. Тасманын алгачкы чыгарылыштарында берилгендей, негизги окуя уулу жок, бирок 6 кызы бар Дамир аттуу баш каармандын тегерегинде жүрөт. Түбү чүйлүк, өзү Бишкек шаарында жашаган кишинин кыздары калган 6 облустун тургундарына турмушка чыгат. Биринчи фильмде окуя Дамирдин маракеси үйүн бузууга болгон аракеттери менен башталса, экинчи фильмде анын жубайы менен бермет тоюнун тегерегиндеги окуялар менен уланат. Үчүнчү айлампада болсо баш каармандардын бири каза болуп, анын тажиясына даярдыктар сюжеттин өзөгүн түзөт. Ал чындап мерт болобу, болбойбу? Аны тасмадан гана көрө аласыз. Бирок окуялар жалаң айылда тартылат.
Тиги кишилер келсе, кайсы комнатага киргизесиз? Бул комнатасы кичинекей. Тиги комнатага эч ким батпайт.
Коштонор бар да, коштонорго деле батырабыз.
Бажарики тасмалары башынан эле стереотиптер менен күрөшүүгө арналган көрүнөт. Биринчиден аймактар аралык жиктешүү, экинчиден социалдык бөлүнүүлөр. Башкача айтканда кыздардын күйөөлөрү ар бири ар башка облуска тиешелүү белгилерди, диалектилерди алып жүрөт. Ошол эле учурда алардын бири криминал, бири молдо, бири соодагер, бири спортчу, бири мам кызматкер жана бири студент болот.
Уялбайсыңар кичине, давай миңден чыгаралы ар бирибиз. Мына менден лично 1000 сом. Атам эмне күндө эле өлүп атты эле. Достойнорго узаталы да.
Жашырганда эмне? Кыргызстандын ар бир аймактарына тиешелүү өзгөчөлүктөр бар жана жогоруда кеп болгон ар бир социалдык катмарлар ушул күндө да кыйла эле актуалдуу. Ал өзгөчөлүктөр кээде бөлүнүүчүлүккө же бирин бирин кемсинтүүгө түртүп коет. Бирок береги фильмдин жаратуучулары ушул көрүнүштөрдү күлкү менен карап, жеңил желпи кабылдоого үндөйт. Мындай ыкма дүйнөлүк кино искусстводо да колдонулат. Жаңылышпасам, бир өлкөнүн эле тургундары бөлүнгөнү жөнүндө америкалык фильмдерде, европалык кинолордо кездешет. Же англичандар менен француздардын ортосундагы мурда таң калган жек көрүүчүлүк жөнүндө айталы. Көп фильмдерде эки элдин өкүлдөрү бири-биринин өзгөчөлүктөрүн чымчылап, тамашалап, тийишип мамиле кылганы көрсөтүлөт. Бул ыкма бөлүнүүнү, жек көрүүчүлүктү шылдыңга айлантып, актуалдуулугун кетирет. Ушул жагынан алганда Бажарики фильмдеринин максаты кайсы бир деңгээлде өзүн актайт? Билбейм, маселен, Ош облусунун диалектисин, кулк мүнөзүн күлкүгө алганына мен түүм Оштук катары чычылаган жокмун. Тескерисинче чындап күлүп алдым.
А мне нравится твой хорватский акцент.
Я вообще-то югослав. Ну, в смысле, я с юга.
Алло, жандай!
Эгер башка кыргыз кинолор менен эмес, өзүнүн эле алгачкы чыгарылыштарына салыштырганда, Бажарики 3 фильминде деңгээл өскөндөй көрүндү. Кадрлары, тамашалары, кошумча каармандары кандайдыр жакшыргандай сезилди. Айрым мезгилдерде ал тургай тизе чаап күлө турган учурлар да бар. Өзгөчө Элеттин жашоосу, Молдонун образы соңку фильмде дагы да мыктылап ачылыптыр. Албетте, мурдатан макулдашкандай биз коммерциялык фильмдерди, автордук жана профессионалдык кинонун терезесинен карабайбыз. Ошол себептүү биз атамекендик фильмди өзүнүн гана алкагында талдоого аракет кылдык. Тасма түрмөгүнөн чет элдик бычак алуу, доктордун согушу жана атамекендик Бажарики 3 фильмдери жөнүндө уктуңуз. Анда мен Эрнист Нурматов жеке талдоолорум менен бөлүштүм. Саламатта калыңыз.
Жаңы жыл Кыргызстан үчүн өнүгүүнүн, өзгөрүүнүн, жаңылануунун жылы болсун. Мына ошол жараяндардын баардыгында азаттык сүрөөнчү болуп, эркин коом түзүүгө өзүнүн көмөгүн салымын кошо берет. Жаңы жылда кыргызстандыктардын ар биринин үй бүлөсүнө кааларыбыз тынчтык, бейпилчилик, ар дайым ар бир үй бүлө түгөл болсун.
Азаттык медиа мекемесинин Бишкектеги кеңсесинин директору Айзада Касмалиева болду.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Ушуну менен Азаттык радиосу 2 январдагы программанын дагы бир бөлүгүн аяктады. Студияда Санжар Эралиев иштедим. Азаттык чекит орг бул биздин сайтыбыз. Ал эми орусчасы рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Жаңылыктарды, макалаларды окуп туруңуз, видеолорду көрүңүз, сүрөт баяндар деле бар. Ошондой эле Азаттык радиосунун архиви деле жайгашкан. Уккандарга ыраазычылык. Саламатта калыңыз. Кирип келген жаңы жылыңыз кут болсун.